Na, mes tęsiam laidą ir mėginsim išsiaiškinti, kokios čia aistros verda dėl antrojo 700 megavatų vėjo parko Baltijos jūroje konkurso. Dabartinis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad po mėnesio maždaug sprendimai ir kad gali būti ir stabdomas, ir peržiūrimas šitas konkursas. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas mūsų eteryje. Sveiki, ministrė.
Labai diena.
Gal pradėkim dar ne nuo antro parko konkurso, kiek nuo bendros tokios energetikos būklės, kokia jūs jį radot atėjęs ir artėjant sinchronizacijai, turbūt klausimas svarbus, kiek esam pasirengę valdyti galimas rizikas, matant, kas ir jūroj daros, ir stiprinant ir NATO patruliavimą. Kaip jūs vertinat situaciją, ministrė?
Na taip, iš tiesų bendra situacija su strateginės energetikos projektais yra tikrai nebloga. Čia testinumas buvo tarp visų vyriausybių. Šiek tiek galbūt, aišku, intensyviname pasiruošimą įvairiems scenarijams, tai aišku, ir susijęs su įveikiais Baltijos jūroje. Tai yra, kad prie visų įvairių scenarijų mes būtume pasiruošę galimams provokacijoms ar tiems dalykams, kurie vyksta incidentai Baltijos jūroje. Ir kad užtikrinti be abejo suplanuotą prisijungimą prie kontendės Europos tinklų. Antroji dalis turbūt yra ta, kuri daugiau susiję su klientu, tai yra būtent energijos vartotojų. Čia drįšiau teikti, kad yra daug dar erdvės patobulinimams, kiek mes kalbame, ar tai būtų elektros energijos vartotojų prijungimas, ar tai būtų galios didinimas, ar tai būtų tų pačių sąlygų gamintiems vartotojams išdavimas.
O beje, saulės paramos tas klausimas, kaip jisai pajudės, dabar galvoju, kuris čia buvo lyg ir sustabdytas.
Taip, tai planuojame paramą, jinai tikrai bus, stengiamės kaip įmanoma anksčiau. Čia buvo vienas iš mano prioritetų, kad dar iki saulėto sezono pradžios mes galėtume paskelbti paramą. Tai tą planuojame, tai planuojame padaryti vasario pirmosiomis savaitėmis.
Kokios apimties, ar jau žinot, ar kokios maždaug bus apimties?
35 milijonai eurų, tai yra pakankamai nemaža suma, tai vienas iš pavyzdžių, kad, na, bet žinot, svarbu ne tik yra paramos suma, bet svarbu, kad žmonėms tai būtų paprasta, aišku, ir jie neturėtų laukti metus pusantrų tol, kol gauna paramas ir kol sprendžia kablelių taškelių klausimus. Tai tas klientų aptarnavimo požiūriu tikrai matau tobulintinų dalykų.
Tai šitas traukinys pajudės ir dabar sakė dėl tų, sakykime, rizikų sinchronizacijos galimų. Blackouto rizika, kaip tokia, žinot, pati baisiausia, blogiausia, kokie jos šansai ir tikimybė vis dėlto egzistuoja, nes mes, žinot, girdim, kad kabelį kažkur nutraukė, dar kažką. Tai vat, ar galima išmušti iš reikiuotės visą sistemą Lietuvos ir taip, kad mes, žinot, vat, kaip ten Moldovai neturėtume elektros valandą kitą ar net ilgiau?
Tikrai ne, tokiems visojams variantams yra pasirinkta ir sakyčiau, svarbiausia tai, kad mes jau nuosekliai ir pakankamai ilgai ruošėmės sinchronizacijos projektui, jo įgyvendinimui ir tas pasiruošimas ir būtent sustiprino mūsų energetikos sistemą.
Tai jūs ramus, šitoje vietoje, sakykime.
Tai buvo tokia saugi sistema, kaip yra dabar, tai be abejo mes turėsime tam tikrą laiką veikti izoliuotų režimų, tam, kad patvirtinti, kad kai Baltijos šalys skirtų, galime veikti izoliuotai, na ir po to natūralu bus prisijungimas prie kontendinės Europos tinklų. Tai tikrai dėl to yra pakankamai ramu, be abejo.
Kaina vis dėlto žmonėms, žinot, dar vat pasakykit, kokį čia prognozę turi dėl kainos, kaip jį gali susiviruoti ar nieko.
Tai jokios esminės įtakos kainai tikrai neturės, nes ieškojame sprendinių ir būtent džiugu, kad įgyventas buvo kaupimo įrenginių projektas, dar ankstesnėje kadencijoje tai teko inicijuoti ir būtent šitie įrenginiai taip pat galės būti panaudojami tokiu atveju, jeigu rinka neužtikrins balansavimo paslaugų pakankamų. Ir iš esmės tai reiškia, kad vartotojams įtaka kainai bus tikrai minimali, jos praktiškai vartotojai nepajus, kalbama maždaug iki 0,3 euro centų už kilovatvalandę. Tai yra toks galimas kainos kilimas dėl balansavimo paslaugų.
Supratau. Kaupimo rezervavimo, sakot, pajėgumų irgi šiek tiek yra pasistumėta šitoj vietoj, kad jeigu kas turėsim dabar ministrė dėl to antro konkurso, vis dėl to tos abejonės čia politinės kilo ir matom ir Seime posėdžiai ir Nemuno Aušros tie klausimai keliami nuolat, vis dėl to kaip jūs vertinat situaciją ir jūs peržiūrėt, sakot, nu, apie mėnesį gali truktas peržiūrėjimas, kada jau bus sprendimas priimamas, ką toliau darom, su kuo susijusios jūsų abejonės ir ta peržiūra?
Na, natūralu, kad tuomet, kaip ir minėjęs esu anksčiau, kai paskelbiamas aukcionas likus 3 savaitėms iki naujos vyriausybės darbo pradžios, tai automatiškai kelia tam tikrų abejonių ir nuogastavimų, dėl to pasižiūrėjome ir žiūrime, vertiname visus šio projekto skaičius, tai yra tiek kaštus, tiek naudas vartotojams. Ir tikrai pažadu, kad tikrai mes 9 kartus atmatuosim, tik tai 10 kartą pjausime, koks tai sprendimas bebūtų. Ir iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, galimi, kaip ir minėjęs, su įvairių scenarijai, bet tikrinamės, ar tikrai visos sąlygos buvo parengtos optimalios. Tai yra, čia yra na, daug kompleksinių klausimų, tai yra tiek ir kaina investuotojams, kuri yra garantuojama, tai yra ilgalaikis projektas ir bet kokia netgi mažiausia klaida projektų įgyvendime gali turėti pakankamai didesnį neigiamas pasiekmes vartotojams. Dėl to norime tikrai išanalizuoti išsamei, įvertinti ir užtikrinti maksimalią konkurenciją šiame projekte. Tai jeigu matome, kad projektas yra naudingesnis vartotojams, negu jisai kainuoja, tai be abejo tuomet tęsime. Jeigu yra priešingai, yra ir tam tikrų elementų, kuriuos jau dabar matome, kad reikėtų peržiūrėti ir pakoreguoti.
Tos paskatos daugam sukėlė. Nu, klausimų, kiek aš suprantu, paskatos, jeigu, sakykime, investuotojas ten ar patirtų nuostolius, ar ką, tai jam kompensuoti, tai ir čia manau, kad šita vieta, bent kiek politikus girdžiu, daugiausia abejonių kelia vis dėl to, kaip jūs ją regite, ar tai teisinga, nes, nu, vat, kodėl pirmam konkurse to nebuvo, dabar reikia tą duoti ir čia visą laiką tokių klausimų, kad tai gali būti neskaidru kyla. Ne, kita pusė sako, kad nieks nebūtų atėję, taip jau atsitiko, kad reikėjo kažkaip tai tas rizikas padėti valdyti, o kaip jūs į tai žiūrit?
Iš tiesų taip, tai kadangi yra šitie du konkursai, du aukcionai, kurie turi diametraliai priešingas sąlygas, tai tikrai kelia tam tikrų pagrįstų klausimų. Vertinant antrąjį jūrinio vėjo aukcioną, iš esmės tos kainų ribos, kurios numatytos kaip galima parama investuotojos, iš esmės atitinka tas tarptautinės ir europinės tendencijas. Esminis klausimas yra tai, kad būtent vienas konkursas įvyko su tam tikra investuotojų įmoka į valstybės biudžetą ir jis nebus subsidijuojamas iš vartotojų kišenės, tuo tarpu čia yra šiek tiek subtilesnė situacija. Dėl to, kaip ir minėjau, esminis klausimas yra ne dėl to mums reikia ar nereikia jūrinio vėjo, niekas nebejoja jūrinio vėjo poreikiu, bet klausimas yra platesnis, ar tai neturi neigiamos įtakos pirmiausia sausumos vėjo plėtrai. Nes mūsų tikslas, ką esame deklaravę vyriausybės programai, 28 metais pasiekti 100% generacijos iš atsinaujančių energijos išteklių, tai ir vertime tame kontekste, jeigu šis projektas turėtų neigiamą įtaką sausumos vėjo projektams, tokiu atveju be abejo turime kai kurias korekcijas padaryti.
Čia aišku, tie entuziastai sako, kad su vėjas jūroje yra visą laiką ar ten stipresnis, daugiau jo sausumos yra tam tikros rizikos didesnės ir lyg ir šitas argumentas dažnai prieš pastatomas tam, sakykim, tai konkurencija tarp sausumos ir jūros.
Taip be abejo, paveikslas nėra toks labai paprastas, jis yra pakankamai kompleksinis. Tai taip, jūrinis vėjas yra paprastai brangesnis, jo generavimo efektyvumas šiek tiek yra didesnis, bet turbūt esminis dalykas yra tai, kad jisai gali būti pakankamai efektyvus tuo laikotarpiu, kuomet mes sausumoje neturime vėjo, arba jis yra pakankamai silpnas ir taip pat yra mažai saulės. Tai tokiais laikotarpiais jis yra pakankamai efektyvus. Tai dabar būtent ir vertiname šituos generacijos persidengimus ir dar kitas aspektas yra būtent tai, kad na, turime turėti užtikrintumą, kad kažkaip tai, na, jūrinis vėjas nebūtų prioritetizuojamas sausumos vėjo sąskaita. Tai taip yra irgi svarbus niuansai, dėl to tą peržiūrą ir vykdom.
Perteklius energijos vis dėl to, tai yra gali būti problema ar ne?
Sunku ir sudėtinga atvirtaujant prognozuoti, koks bus vartojamas 33 metais, tai yra praktiškai 10 metų nuo dabar. Tikėtina taip, kad elektros energijos vartojamas didės, bet yra tam tikros technologijos, kurios gali pakankamai dramatiškai arba radikaliai padidinti vartojimo lygį. Kalbu apie tokias technologijas kaip vandenilio plėtra, bet kol kas šiandien dienai dar jos yra pakankamai neapibrėžtos. Dėl to mes turime vertinti vartojimą na, pakankamai irgi konservatyviai, su tam tikra augimo perspektyva, bet irgi nepervertinti paties vartojimo augimo.
Ir ministrė, jeigu būtų sustabdytas konkursas, kas tada, vat kaip tas toliau, projektas, suprantu, bendrai tas megavatų plėtros projektas jūroje, jis ne, yra poreikis tam, jis būtų daromas, bet koks čia tada būtų variantas?
Na, matote, šitas projektas, jisai realiai buvo inicijuotas pakankamai seniai, dar 2019 metais buvo priimti asmeniniai sprendimai dėl projekto vietos, dėl paukščių stebėjimo, dėl jūrinio dugno tyrimo. Tai buvo tiesnis procesas, šiek tiek, aišku, gaila, kad jisai nebuvo paskelbtas anksčiau, nes tuomet sąlygos jūrinio vėjo projektams buvo, jų plėtrai buvo geresnis ir turbūt būtume turėję už geresnę kainą, už mažesnį vartotojų prisidėjimą. Šiai dienai aplinkybės yra tokios yra, tai jeigu jisai būtų nutraukimas be abejo, tai tam tikros būtų pasekmės ilgalaikė prasme, kalbant apie elektros energijos generaciją. Ir turbūt ieškotume kitų alternatyvų, kaip užtikrinti tą 100% elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tai pasaulis tikrai nesugriūtų dėl to, jeigu būtų toks radikalesnis sprendimas priimtas, bet kaip ir minėjau, ieškome tokio aukso vidurio, kuris užtikrintų ir teigiamą įtaką mūsų energetiniai sistemai, bet mes turime labai aiškiai pasakyti savo vartotojams, elektros energijos vartotojams, kad tai netaps jiems esminį naštą.
Gimantas Vaičiūnas, energetikos ministras mūsų eteryje. Ačiū Jums, ministrė. Dainius Kreivys, buvęs energetikos ministras, šiuo metu Seimo narys ir nuo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Sveiki.
Sveiki.
Pone Kreivy, kaip Jums vis dėlto tie klausimai, kurie kilo susijęs su antru vėjo parku Baltijos jūroje ir aišku daug čia tų klausimų, vienas iš jų ta subsidija valstybės ar parama paskata, turbūt taip vadinama 15 metų. Ir...
Lygiai taip pat galim pasakyti, kad kodėl mums reikėjo statyti terminalą mokesčių mokėtojų pinigais, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad turbūt yra trys dedamosios šito projekto. Pirmoji dedamoji yra būtent nauda visiems vartotojams, mažinant elektros energijos kainą. Labai paprastai pabandysiu paaiškinti. Jeigu į rinką įsilieja generacija apimtyje, papildomoje apimtyje nuo 25 iki 35%, tai galima įsivaizduoti, kas atsitinka su kainomis. Netgi tokiu atveju yra skaičiavimai daryti, jeigu netgi tokiu atveju, kad reikėtų mokėti kažkokią subsidiją vystytojui, nauda, kurią gaus visuomenė, tai yra verslas, mūsų žmonės vartojantis elektrą, bus nuo kelių iki 10 kartų didesnė negu jo nestatant. Tai čia ekonomika.
Bendrai, sakot, įsiliejimas tokios generacijos į rinką, jis muštų bendrą kainą.
Jisai visom 23 teravatvalim, 21 teravatvalim, visiems numuša kainą. Tu subsidijuoji tik tai 3 teravatvalandės, kažkiek duodi paramos, blogiausiu atveju, o kaina krenta visam kiekiui.
Nu, o be subsidijos nieks nenorėjo ateiti, o kur čia ta esmė subsidijos, kodėl jos reikėjo?
Matot, šiai dienai vystyti jūros parkus pakankamai sudėtinga, nes labai sunku prieiti prie kapitalo. Po COVID-o sutrukinėjus, per COVID-o sutrukinėjus tiekimo grandinėms labai išaugusios yra vėjų turbino kainos ir taip toliau. Kokia kaina bus, mes matysime. Noriu pabrėžti, kad tai nėra subsidija, tai yra aukštutinės lubos, ta prasme, jeigu kainos yra didesnės, tai gamintojas moka tuos pinigus, sakykime, į savotišką fondą, kai kainos yra mažesnės, jam yra
primokama. Mes jums turėtum primokėti.
Tai čia toks aspektas. Kitą aspektą reikia nepamiršti, kokioj geopolitinėje situacijoje mes gyvename. Ir matome dabar visai neseniai, LRT buvo paskelbta, kad švedai indikavo, ir nustatė, kad mūsų jau kabelį buvo bandama nutraukti. Nord Baltą, su Švedija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes matome labai aiškią operaciją Rusijos karinės žvalgybos ar kažkieno, kad buvo bandama nutraukti vieną kabelį, antrą kabelį. Tai yra vienos tos operacijos dalis, nes operacijų planavimas vyksta ilgai. O tarpas tarp dviejų kabelių bandymo nutraukti ar vieno nutraukimo yra ten mėno laiko ar dar trumpiau. Ar pusantro mėnesio. Tai realiai buvo planuojama ta pati operacija ir buvo bandoma tą padaryti. Tai ką tai reiškia mums, jeigu yra nutraukiami visos jungtys jungiančios su Skandinavija? Automatiškai reiškia, kad mūsų visa generacija, dujinė generacija, turi įsijungti. Automatiškai elektra, gaminama iš dujų, yra brangesnė, nes mes negalim, neturime importo. Kainos didėja. Jūros vėjo parkai strategiškai leis būti labiau nepriklausomi. Taip ir sausumos vėjo parkai, bet jūros vėjo parkai generuoja elektrą tada, kada nėra saulės ir sausumos, saulės nėra ir vėjo sausumoje. Ir žymiai
jūroje vėjas visą laiką būna ir jo, žymiai, Europos ta kryptis didelė.
Yra periodų, kada jo nėra. Be abejo, dugel klaudas, kai vokščiai sako, yra 35 dienos per metus, plus dar yra, kad jis tiek ir jūroje būna štilius, to negalima atmest. Bet iš esmės matome, kad jūros vėjas reikšmingai prisidėtų prie energetinio mūsų saugumo. Trečias klausimas yra, jau šiai dienai Klaipėdos jūro uostas pradėjo investicijas tam, kad galėtų būti turbinos surenkamos, gal ateityje ir gaminamos kažkur Lietuvoje. Šventosios uostas. Taip pat vystomas, turint omeny, kad taip pat aptarnavimas galėtų būti jūros parkų iš Šventosios. Tai mes turime tą vaizdą didelį matyti, kad dedamoji yra ne tik tai kaina, tai yra įtaka mūsų ekonomikai, įtaka mūsų saugumui ir įtaka pagaliau mūsų visų kišenį. Tiesiog.
Na, bet aišku, ta kritinė pastaba, kur iš opozicijos, nu, dabartinės valdžios čia jau ne opozicijos einanti, kad nu, galima buvo konkurencingesnį konkursą padaryti, galima buvo, vat kaip pirmas lyginamas, lyg ir toks geresnis skaidrumo etalonas, o vat antras kažkaip su ta subsidija, vat tokį kvapą negerą, lyg ir skleidžia. Aš nežinau, kaip jūs vertinat tuos
skleidžiamus. Ką reiškia gerą, negerą kvapą? Matome, kad konkursas prieš tai skeldus neįvyko. Sąlygos yra drastiškos pasikeitusios rinkoje. Tai mes turime spręsti, ar mums reikia tų parkų, ar nereikia. Nes parkai iš esmės bus susiję tarpusavį. Nes ir bendra...
Nepakaktų mums tos generacijos be to antro projekto.
Mes greičiausiai nebus vieno, nebus ir kito. Nes infrastruktūros bendras planavimas, kiti daugybė dalykų yra bendrų. Pagaliau Klaipėdos uostas dėl vieno tikrai nejudės į priekį. Ir,
reikia dviejų, sakot.
Pusantro gigavato galios, 1,4 yra ta minimali riba, nuo kurios galima pradėti judinti visą vėjo energetiką. Kitas jums klausimas yra toksai, paimkim Lenkiją, beveik 30 gigavatų stato vėjo, tai yra beveik 20 kartų daugiau, tai Lenkai kvaili ir turi subsidinę visą sistemą. Ne kvaili, prasme, yra kai kurie dalykai, kurie yra aukščiau, sakykime, paprastų tokių skaičiavimų. Turime skaičiuoti ir kainą, ir saugumą, ir ekonomiką visą. Bet šiuo atveju noriu pabrėžti, kad ir kaina yra žymiai duoda net tiesioginę naudą žmogui, nes ateina didžiulis kiekis generacijos į mūsų rinką.
O tai tos užduodamus dar klausimus, kaip jūs vertinate vyriausybės poziciją, kad čia pagalvosim, paskaičiuosim naudą kaštus ir po mėnesio tada darysim ar stabdysim, ar aukcioną, ar kažką kitą?
Aš visą laiką manau, kad teisingai ministras atėjo, nori įsitikinti, pasižiūrėti, dar papildomus skaičiavimus padaryti. Skaičiavimai buvo daryti. Aš manau, jeigu reikia dar papildomus, verkoj, aš manau, kad kitokių skaičių, negu mes radom, neras. Tie skaičiai atsirado, pirmiausia, vėjo visą energetiką atsirado iš nacionalinės energetinės strategijos. Nacionalinė energetinė strategija atsirado iš visos eilės studijų, turbūt 5 studijos skirtingų sričių buvo padarytos, paskui buvo atliktas modeliavimas amerikiečių nacionalinės energetikos laboratorijos, kuri su superkompiuteriu modeliavo mūsų visą situaciją. Iš čia atsirado visi šitie skaičiai, visi poreikiai ir panašiai. Be abejo, turbūt modeliavimų gali būti daugiau. Įvairesnių, nes aš prasme, naudas galiu, sakykime, visuomeniai, kaip ir minėjau, nuo 2-3 kartų naudą iki 10 sudėlioti. Niekas nežino, koks scenarijus bus, niekas nežino, kokia infliacija bus, kokios kainos bus, kiek galios bus iš viso ir panašiai. Bet tas pats buvo su dujom, tas pats buvo su terminalu. Dar dujų terminalo klausimas buvo dar labiau strategiškesnis. Prasme, ne kainos net klausimas buvo, ten buvo strategijos klausimas. Čia mes turime ir naudą, net ekonominę, plačiąją prasme.
Nu, tada gal ryškiau tas skambėjo klausimas, ar ne permokam, ar čia ne per daug mokam už terminalą, nepaisant to, kad, kaip sako, tai buvo daugiau saugumo toks, vat, išmušimo Rusijos iš tos
rinkos. Bet paskui parodė, kad atvirkščiai, viskas yra atvirkščiai, kad kaina gauna, kad mes mokame žymiai geresnę, mažesnę kainą ir turime apskritai dujas. Paimkime kainas, mes puikiai atsiminam, kokios kainos buvo per krizę. Visi sakom, o 500 eurų už megavatvalandę, 700 eurų už megavatvalandę, 1000 eurų už megavatvalandę. Ir visi sakom, kas kaltas? Ministras kaltas, nes nieko nepasirūpino. Dabar ministras rūpinosi, pastato, inicijavo parkų statybą ir sakom, ne, nereikia, nes kažkas ne taip gausis. Na, suprantat, mes turime realiai žiūrėti teisybėje akis, kad mes turime patys pasigaminti elektrą, kurią suvartojame. O jeigu pagaminsime daugiau negu suvartojame, ateis investicijos, kurios suvartos, nes elektros energija bus pagrindinė energetinė žaliava, kurios reikia pramoniai, kurios reikia dirbtiniam intelektui, didžiulis ateina galimybės. Duomenų centrams milžiniško kiekio reikia elektros energijos. Ar mes norim prie dirbtinio intelekto šalis būti, ar mes norim būti aukštų technologijų šalis, kuriems visiems reikės elektros.
Kiek yra reali rizika blackouto Lietuvoje? Vat kaip jums atrodo, vis dėlto kiek sistema yra, nu, žinot, išmušama kažkokių, ar ten kiniečiai norėdami saulę išjungs, ar dar kažkas tai norėdamas išjungs, čia visokių scenarijų institucijos atidirbinėja, bet, na, kiek jūs esat ramus, kad čia niekas neišmuš iš vėžių ir neturėsim kažkokių tamsių naktų ar dienų?
Jokių šansų nėra. Mes prašau, kad taip, jokių galimybių nėra, kad mes turėsim blackoutą. Noriu papasakyti, kodėl aš taip manau. Pirmiausia, mūsų sistema, jau sovietmečių visą sistemą statyta, jinai buvo labai centralizuota. Ir statyta labai atspari ir dideliams kiekiams elektros energijos. Mums išėjus, iškovojus nepriklausomybę, mes pradėjom tą sistemą tobulinti. Ir su sinchronizacija investicijos, kurios siekia virš milijardo, mes tą sistemą ir taip tokią stiprią, dar labiau sustiprinam. Sudėdam tuos komponentus tam, kad tas stuburas, kuris jau buvo nuo sovietmečio pastatytas energetikos, jisai galėtų veikti lokaliai. Ir kompensatoriai, daugybė naujų linijų ir panašiai, ir dažnio valdymo sistemos, balansavimo valdymo sistemos. Ta prasme, tikrai yra, aš manau, kad mūsų sistema elektros energijos yra vienas stipriausių ir atspariausių Europoje, Baltijos šalių. Dabar, tą, ką mes padarėm, aš tikrai labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi tą, ką mes turime. Dėl to gali jie karpyti kiek nori kabelių. Vis tiek šiai dieną mes galime išgyventi ir išgyvensim.
Sistemos stabilumui, bendrai tam baziniam stabilumui, sakot, įtakos.
Įskyrus kainą.
Kągi, tiek apie energetiką, ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dėl sinchronizacijos su vakarais kaina neturėtų pajuntamai kažkaip gyventojams atsiliepti, na to ir lauksim. Kągi, ačiū tiek apie energetiką, apie antrą vėjo parkų Baltijos jūroje konkursą su Dainiumi Kreiviu ir Žygimantu Vaičiūnu. Ačiū jums, kad buvot ir ačiū tiems, kurie klausėsi. Likit ir toliau su Žinių radiju.